15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U vladi još nije razmatrano angažovanje stranih stručnjaka. Imena novih članova biće poznata u narednih 10 dana, poručuju iz Nemanjine 11. U toku su neformalne konsultacije Beograda i Prištine nakon neuspele runde tehničkog dijaloga o telekomunikacijama, kaže premijer Dačić. Sjedinjene Američke Države sutra otvaraju sve ambasade i konzulate na Bliskom istoku i u Africi koji su bili zatvoreni zbog terorističkih pretnji, osim predstavništva u Jemenu. U Guči finalno takmičenje za najbolju trubu Dragačeva. Novak Đoković u borbi za finale Rogers Cupa u Montrealu noćas protiv Nadala. U Moskvi na početku svetskog prvenstva u atletici 3 naših takmičara. Počinje i domaće prvenstvo u fudbalu. Do kraja dana u Srbiji bez nevremena i oluje, lokalno moguće gradi pljuskovi. Sutra prepodne slično vreme, popodne sunčano, temperatura do 32 stepena. Konsultacije o sastavu rekonstruisane vlade još traju, a premijer Ivica Dačić kaže da će imena svih njenih članova biti poznata u narednih 10 dana. Premijer dodaje da je rano za licitiranje imenima stranaca koji bi mogli biti angažovani u rekonstruisanoj vladi, a prema nekim najavama, vicepremijer Aleksandar Vučić bi sa nekim od kandidata mogao da se sastane već u toku dana. Đurđica Dragaš.
Premijer Dačić kaže da će novi sastav njegovog kabineta uskoro biti poznat. U ovim trenucima vode se intenzivni razgovori, ali još je rano da se priča o imenima, kaže premijer.
A još je rano za tako nešto. Znači, u narednih 10 dana će biti poznata imena. Poznato je da ta procedura će početi od 20. augusta. Za sada su u toku intenzivni razgovori, mi svakog dana razgovaramo o tome, tražimo najbolja moguća rešenja. Za sada još ne možemo da kažemo ništa konkretnije osim tim imenima.
O imenima novih članova vlade još uvek se ne izjašnjavaju ni naprednjaci. Potpredsjednik SNS-a Igor Mirović uveren je međutim da će sve biti poznato do 26. avgusta, kada bi po prethodnom dogovoru trebalo da se održi sednica parlamenta posvećena izboru novih članova vlade.
Još nije došlo ni do dogovora sa koalicionim partnerima oko toga kako će izgledati resori i ko će biti zadužen za imenovanje kadrova iz svojih redova za pojedine resore. Tako da je zaista rano govoriti o tome, jer se ni raspored i sama struktura i nadležnost pojedinih ministarstava još uvijek do kraja nisu definisali. To očekujemo u narednih nekoliko dana.
Iako zvaničnih informacija nema, mediji prenose da će potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić tokom dana razgovarati sa nekoliko kandidata koji bi mogli da zauzmu ekspertska mesta u vladi. Navodno, u igri nisu samo stranci, već i domaći stručnjaci koji su se obrazovali u inostranstvu i tamo sticali radno iskustvo, čime bi rekonstruisana vlada Srbije mogla da postane više ekspertska nego politička. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović objašnjava da bi u slučaju da u vladu uđu stranci trebalo stvoriti i zakonsku osnovu za to. On veruje da se traže najbolja moguća rešenja i da ceo postupak rekonstrukcije zbog toga i traje dugo.
Dok se očekuju i smene u pojedinim javnim preduzećima, Državna revizorska institucija najavljuje da će uskoro završiti izveštaj o reviziji prošlogodišnjeg poslovanja nekih od tih javnih preduzeća. Nataša Ćimović.
Po prvi put Bezbednosno-informativna agencija morala je da položi račun državnim revizorima kako je trošila pare u protekloj godini. Predsjednik revizorske institucije Radoslav Sretenović kaže da je saradnja sa BIOM bila korektna. Svi papiri su dostavljeni, ali
pod uslovom da naši revizori isključivo rade u agenciji. Kod njih pod prismotrom maltene kamera, pitaj Boga šta je. Sad ne ulazim u to i neću da ulazim. Mi smo tu reviziju završili. Morali smo da potpišemo izjavu da ćemo da poštujemo sva pravila i sve procedure o tajnosti podataka. Tamo nije moguće ni da pozoveš revizora, nema telefona mobilnih, radi se na njihovom računaru, ali bez obzira na sve, uradili smo taj izveštaj veoma korektno i prosto.
U narednih mjesec dana očekuje se konačan izveštaj revizora o financijskom poslovanju naše kuće, RTS-a, za prošlu godinu, Elektroprivrede Srbije nešto ranije. U toku je revizija završnog računa budžeta za 2012. Skoro sva ministarstva su pod lupom od financija do sporta. Vrhovni državni revizor Cvetana Pršić kaže da su ranijih godina uočili da nema interne kontrole u ministarstvima, niti je imovina države Srbije popisana kako treba.
Za određene nabavke i usluge i dobara se uopšte ne sprovode javne nabavke, nabavka aviokarata, usluge hotela i restorana, oglašavanja, zaključenja ugovor o delo i drugo. Čest slučaj je i da se sprovodi postupak kada isti nije predviđen planom nabavki.
Državna revizorska institucija do sada je podnijela 382 prekršajne prijave, 57 za privredni prestup i 23 krivične prijave. Revizija budžeta desetak lokalnih samouprava u Srbiji također je na dnevnom redu. Generalni revizor Radoslav Sretenović kaže da je u prethodnom periodu najčešći razlog za podnošenje krivičnih prijava protiv gradonačelnika ili predsjednika opština bio taj što su preuzimali obaveze koje nisu bile predviđene budžetom.
Naravno da jedna opština, da ne kažem sad, prepisuje recept kako druga radi, mi protiv toga možemo se borimo prijavom za prekršaj, ali možemo da ukažemo odbornicima tih opština ili gradova gde se to radi da se nerealno planira, sa namerom da bi se preuzele veće obaveze, odnosno zadužio budžet.
Sretenović tvrdi da nema političkih pritisaka na revizore da nekome nešto progledaju kroz prste, ali zato ima miniranja posla u vidu nedostavljanja dokumentacije.
U prethodnoj priči pomenuti su i raniji propusti u postupku javnih nabavki. Kako uvesti red u taj sistem? Domaći i strani stručnjaci smatraju da bi tome doprinela veća javnost u radu i pozivanje na krivičnu odgovornost. Detaljnije Milenko Marković.
Direktor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović smatra da je borba protiv korupcije u sumnjivim privatizacijama psihološki pozitivno uticala na službenike koji sprovode postupak javnih nabavki.
Mi smo vidjeli već da se znatno odgovornije ponašaju naručioci zato što se vide ovaj pokretanje istraga zbog korupcije, zloupotreba službenog položaja. Privatizacije su jedno, ali isto to za službena lica se odnosi u javnim nabavkama. I zato smo pričali i sa kolegama iz policije i tužilaštva da se oni uključe i da praktično što su radili u privatizaciji sad nastave u javnim nabavkama.
U Hrvatskoj je poslednjih godina uhapšeno nekoliko visokih zvaničnika zbog korupcije prilikom javnih nabavka. Pomoćnik ministra privrede Hrvatske zadužen za tu oblast, Teja Kolar, kaže da je strah od krivičnog gonjenja doprineo većem poštovanju zakona, ali su se pojavili novi problemi.
Primijećeno je da su službenici javne nabave, dakle ljudi koji nisu politički funkcioneri, zapravo imaju nakon takvih slučajeva jedan vrlo veliki strah u provedbi javne nabave i što zapravo je rezultiralo time da ne žele koristiti sve one mehanizme koje zakon im dozvoljava, čisto iz straha da ih se ne bi prozvalo zašto nešto drugačije rade nego što se prije radilo.
Pozivanje na krivičnu odgovornost je dobra stvar, ali ne rešava sve probleme. Adriano Martins iz delegacije Evropske unije u Srbiji misli da bi samo postojanje jakih kontrolnih mehanizama mnoge odvratilo od iskušenja da prekrše zakon.
Novac koji ćete potrošiti na finansiranje tih mehanizama će biti višestruko vraćen državi. Veoma je dobra investicija kada angažujete i dobro platite dovoljan broj ljudi koji će kontrolisati postupak i obezbediti da se javne nabavke odvijaju transparentno i pošteno. To je važno i za same kompanije. Bolje je da sada postanu konkurentne tako da se ne bave samo pružanjem dobara i usluga državi po suludim cenama, već da ih prodaju i izvoze po normalnim i konkurentnim cenama.
Srpska država godišnje potroši nešto manje od 3 milijarde evra za nabavku raznih roba i usluga. Od te sume, prema grubim procenama, izgubi se između 300 i 700 miliona evra zbog nerealno visokih cena, a taj novac bi veoma lekovito delovao na državni budžet. Novi zakon o javnim nabavkama primenjuje se od januara i dobio je pohvale evropskih zvaničnika. Brisel, međutim, podsjeća da je za njegovo sprovođenje potrebno doneti i brojne prateće propise.
Slušate novosti dana. Beograd i Priština još nisu postigli dogovor o telekomunikacijama. U toku su neformalne konsultacije dve strane. Premijer Dačić izjavio je da ne postoji rok za postizanje dogovora o tome, ali je napomenuo da je Beogradu u interesu da se što pre postigne sporazum. Dačić je rekao da se na sporazumu o telekomunikacijama konstantno radi i da Beograd predlaže rešenja, dok Priština želi da naša strana popusti po svim pitanjima.
Radimo na tome, ali za sada još nema dogovora, jer ta dva pitanja su usko povezana, to je energetika i telekomunikacije. One nisu povezane po svojoj suštini, ali mi želimo da Priština popusti u jednoj stvari, a mi bismo mogli u drugoj. A oni u stvari hoće da mi popustimo po svim pitanjima.
Premijer Kosova Hašim Tači negirao je tvrdnje zvaničnog Beograda da Priština svojim ponašanjem dovodi u opasnost primjenu Briselskog sporazuma i naglasio da će taj sporazum biti sproveden. Tači je rekao da je počelo ostvarivanje nekoliko veoma značajnih dogovora, poput zatvaranja policijskih stanica na severu Kosova. Prema njegovim rečima, postignut je konkretan napredak u nekim oblastima, ali i dalje ima zastoja.
Manje od mjesec dana ostalo je do isticanja roka u kome političke partije mogu da se prijave za učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, a poznavaoci prilika u pokrajini poručuju da bi Beograd trebalo što pre da pošalje jasnu poruku tamošnjim Srbima da izađu na izbore zakazane za 3. novembar. Uprkos pozivu Hašima Tačija svim građanima u pokrajini da izađu na lokalne izbore, čini se da su Beograd i Priština sve dalje od kompromisa. Tanja Vujsić.
Iako je Beograd pozvao Srbe da učestvuju na predstojećim lokalnim kosovskim izborima koji su zakazani za 3. novembar, sada je čitav proces doveden u pitanje. Naime, kako kaže generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović, Priština ne razume da ima još mnogo radnji koje mora da izvrši i pripremi kako bi izbori bili održani u skladu sa očekivanjima Evropske unije. Sa ovakvim stavom slaže se i predsjednik građanske inicijative Srbije Demokratija Pravda i bivši državni sekretar Oliver Ivanović, koji kaže da se Priština služi trikovima kako bi potrošila vreme do 3. septembra, to jest datuma do kada bi trebalo da budu prijavljene političke partije koje žele da učestvuju na lokalnim izborima.
Normalno, kad znamo zašto je Priština u sve ovo ušla, ona je imala samo dva razloga. Prvi je da od Srbije nekako dobije nekako indirektno priznanje ili nekakav potez koji bi kao takav mogao biti predstavljen njihovoj javnosti kao priznanje Srbije. To ste videli u svim fazama su oni pokušavali takvu neku stvar provuku. Drugi razlog je veliki pritisak međunarodne zajednice. Znači, trikovi su u pitanju.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je izjavio da bi jedinstvena srpska lista donela pobedu Srba u svim mestima gde su u većini na Kosovu. To je danas ponovio i šef biroa kancelarije za Kosovo i Metohiju Gračanici Branimir Stojanović i rekao da će se vrlo brzo napraviti jedinstvena srpska lista, iako se pojedini nadaju da od toga neće biti ništa. Međutim, ostaje nejasno ko će formirati jedinstvenu listu Srba, s obzirom da se još uvek ni jedna politička partija iz Srbije nije registrovala u Prištini, što je prvi uslov da bi uopšte mogli da učestvuju na lokalnim izborima, a i samu ideju o jedinstvenoj listi Srba odbacila je većina predstavnika srpske zajednice koji već učestvuju u radu kosovskih institucija.
U blizini manastira Devine vode, nedaleko od Zubinog potoka, opljačkan je kombi Pošte Srbije. Tri naoružane i maskirane osobe prestrele su vozilo na putu Zvečan-Zubin potok i iz njega ukrali 7 miliona dinara. Direktor PTT-a na Kosovu i Metohiji, Ranđel Nojkić, izjavio je da je kombi prevozio novac za poštu u Zubinom potoku, koji je namenjen isplati penzija. Nojkić je rekao da su opljačkaši imali fantomke na glavi i da su bili naoružani puškama.
Vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama najavio je reforme kontroverznog programa nadzora američke vlade. Obećao je veću transparentnost i postavljanje mehanizma zaštite protiv zloupotreba. Osvrćući se na otkazani samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, planiran za septembar, Obama je rekao da je sada trenutak da Amerika napravi predah, preispita odnos sa Rusijom i vidi šta može da uradi za sopstvenu dobrobit. Naveo je i da situacija sa Edwardom Snowdenom nije jedini razlog za otkazivanje pomenutog samita. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem u Vašingtonu izjavio da nije došlo do prekida u odnosima dve zemlje.
Sjedinjene Američke Države će sutra otvoriti svoje ambasade širom Bliskog istoka i Afrike, zatvorene ove sedmice zbog bezbednosnih pretnji Al-Kaide, izuzev diplomatskog predstavništva u Jemenu. Portparol Bele kuće Jenny Psaki saopštila je da će i dalje biti zatvoren konzulat u pakistanskom gradu Lahoreu, iz kojeg je u četvrtak povučeno osoblje. Ona je dodala da će Sjedinjene Države nastaviti da prate situaciju u Sani i Lahoreu, radi donošenja odluke kada će ponovo biti otvorena tamošnja diplomatska predstavništva.
Stotine protestanata sukobilo se s policijom u Severnoj Irskoj kada su pokušali da blokiraju rutu kojom se katolički republikanci planirali da prođu tokom svoje parade u Belfastu. U neredima je povređeno 26 policajaca, uništeno je nekoliko prodavnica i zapaljeno više automobila. Marš katoličkih republikanaca održava se u znak sećanja na događaje iz 1971. kada je veliki broj ljudi u Severnoj Irskoj uhapšen i bez suđenja poslat u logore za političke zatvorenike.
U Španiji i Francuskoj uhapšeno je 75 osoba, čime je razbijen lanac krijumčara ljudi. Kako je saopštila španska policija, oni su krijumčarili kineske migrante u Evropu i Sjedinjene Američke Države. Među uhapšenima su i glavni operativci te grupe za Evropu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U 15 časova i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. U vladi još nije razmatrano angažovanje stranih stručnjaka. Imena novih članova vlade biće poznata u narednih 10 dana, poručuju iz Nemanjine 11. U toku su neformalne konsultacije Beograda i Prištine nakon neuspele runde tehničkog dijaloga o telekomunikacijama, kaže premijer Dačić. Sjedinjene Američke Države sutra otvaraju sve ambasade i konzulate na Bliskom istoku i u Africi, koji su bili zatvoreni zbog terorističkih pretnji, osim predstavništva u Jemenu. A u nastavku, između ostalog, 4 studentkinje informacionih tehnologija sa Univerziteta Metropolitan osvojile su prvo mesto na prestižnom takmičenju Microsofta.
Nadamo se da je ovaj uspeh prvi zlatni stepenik u njihovim karijerima. Nadamo se da će njihov uspeh postaći nove devojke i mladići da krenu tim stopama.
Kaže mentor tima Miroslava Raspopović. Iz sporta beležimo Novak Đoković u borbi za finale Rogers Kupa u Montrealu noćas protiv Rafaela Nadala. U Moskvi na početku svetskog prvenstva u atletici troje naših takmičara počinje i domaće prvenstvo u fudbalu. Sutra pre podne oblačno, mogući lokalni pljuskovi, popodne sunčano, najviša temperatura od 25 do 32 stepena. U selu Rudaru kod Leskovca došlo je do havarije na glavnom cevovodu koji od fabrike vode za piće u Gorini vodi do grada. Praktično probleme sa vodosnabdevanjem ima skoro ceo Leskovac i sela koje su priključena na gradski vodovod. Kakva je trenutna situacija, Svetlana Panić-Conić?
Havarija je nastala na glavnom cevovodu koji od fabrike vode u Gorini vodi do Leskovca. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod već satima su na terenu u selu Rudaru pokušavajući da reše problem. Bez pomoći stručnjaka iz Užica koji su cevovodi postavljali neće moći da otklone kvar. Kažu, nezahvalno je reći kada će se to dogoditi. Problemi sa vodosnabdevanjem u domaćinstvima osetili su se noćas. Najteže je stanarima stambenih zgrada gde su slavine potpuno suve.
Na prvom sam spratu, trenutno nemam vode.
Devetu.
I vode?
Nema.
Ni kap?
Ni kap.
Kako se snalazite?
To što je u prodavnici, što je zahvaćeno.
U prepodnevnim satima aktivirani su alternativni bunari, pa vode, ali samo za najosnovnije potrebe, ima prema rečima tehničkog direktora Milutina Milunovića 80% stanovnika Leskovca, odnosno u prizemljima kuća. Jedina cisterna koju vodovod ima dežura u opštoj bolnici.
4 studentkinje informacionih tehnologija sa Univerziteta Metropolitan osvojile su prvo mesto na prestižnom takmičenju Microsofta. Studentkinje druge godine Jovana Kovač, Ana Rodić, Jelena Marina Bradarić i Maša Pejčić kreirale su aplikaciju za mobilne telefone Windows 8 i osvojile nagradu od 1000 evra, kao i nagradni boravak u sedištu Microsofta u Sijetlu. Na takmičenju su timovi studenata imali zadatak da kreiraju softver u vezi sa atletikom i fitnessom. Jelena Marina Bradarić kaže da je presudno za ovu pobedu bila njihova ideja.
Što se tiče same aplikacije, napravljena je da bude zanimljiva deci, da poveže u stvari ono što trenutno deca i gledaju. Znači oni pokušavaju se uključiti u informacijne tehnologije i sve više koriste mobilne telefone, tako da je bilo bitno im se približiti na taj način i približiti im sport i zdravlje. A sama aplikacija omogućava edukatorima da naprave izazov za decu i takmičenje i svaki tim može da vidi svoj napredak na mapi.
Mentor tima Miroslava Raspopović tek očekuje nove uspehe.
Nadamo se da je ovaj uspeh prvi zlatni stepenik u njihovim karijerima, a sa obzirom da su informacione tehnologije sve zastupljenije u Srbiji i traženi su stručnjaci u svetu i u Srbiji, nadamo se da će njihov uspeh postaći nove devojke i mladići da krenu tim stopama i naravno nadamo se da će se njihova aplikacija zaživeti u Srbiji tako da naša deca zaista mogu živeti zdravim životima.
U nastavku o jednoj interesantnoj izložbi koja će biti otvorena večeras u Beogradu, reč je o izložbi likovnih radova nastalih razmenom i komunikacijom umetnika Japana i Srbije putem klasične pošte. Ova izložba biće otvorena u galeriji Uroboros, o tome Ljupka Kovačević.
Izložbu je osmislila japanska umetnica i kustoskinja Tokijske galerije Ginza Okuno, Yuta Jima, koja je prošle godine bila u poseti galeriji Uroboros. Projekat pošta je program razmene izložbe koji spaja dva mesta po principu poslati primiti. Danas je moguće da se reč pošalje i primi istog trenutka u bilo kom delu sveta. U takvoj razmeni pošta je medij koji omogućava da se pošalje forma i time povezuje ljude na kreativni način. Pošta koja putuje kroz vreme i kroz ruke mnogih ljudi podrazumeva jedinstvena pravila za stvar, za dostavljanje i primanje. Kad počnemo da razmišljamo šta ćemo i kako spakovati u te okvire, gde ćemo to poslati, javlja se iskra stvaralaštva. O odebranim parovima i značaju projekta Milan Tucović napominje saradnju Srbije i Japana.
Saradnja je nastala između galerije Uroboros i galerije Ginza Okuno Building Room 306 iz Tokija. Uspostavljena je veza tako što su napravljeni parovi, u stvari četvoro umetnika iz Japana, četvoro umetnika iz Srbije. Mi mislimo da je ovo jako važno da se nastavi upoznavanje naših dveju kultura.
Zanimljivost izložbe nije samo u činjenici da se cela postavka može upakovati u dve nevelike kutije, već u pitanju nije li to posledica ekonomskog položaja u globalnoj ekonomiji ili je umetnost suštinski redukovana na minimalističku formu.
Ko ne ode na izložbu ima dovoljno vremena da stigne do Guče, tamo će večeras biti održano finalno takmičenje 53. Sabora trubača na kojem će se najbolji orkestri iz naše zemlje nadmetati za najviše priznanje Sabora Zlatnu trubu, a bit će dodeljene i druge saborske nagrade. Proteklu noć u Guči provelo je preko 80.000 gostiju, što je znatno više nego što ova varošica ima stanovnika. Iz Guče Sanja Dragićević.
Kažu saboraši kad Guča proključa. Ključe 53. Sabor i zbog temperature, ali i atmosfere. Jučerašnji dan obeležili su koncerti Dejana Petrovića, njegovog orkestra Big Band i ponoćni koncert. U Guči mnogo saboraša. Organizatori očekuju nekoliko stotina hiljada posetilaca. Najviše je stranaca, Francuza, Italijana. Na meniju i ove godine kupus i pečenje, a žete posle toga gasi pivom. Ugostitelji se žale na zaradu, kažu da je bilo bolje prethodnih godina. Guča broji 1240 učesnika, veliki broj novinara iz zemlje i inostranstva. Svako jutro po tradiciji trubačka budilica budi saboraše. Današnji dan rezervisan je za defile učesnika, zatim improvizaciju dragačevske svadbe, a sve je spremno za večerašnje finale senjorskih trubačkih orkestara. Njih 16 takmiči za prvo mesto. Posle 21 časa znaćemo koji orkestar i koji trubač će obeležiti ovaj 53. Sabor u Guči. Festival trube zvanično se završava sutra koncertom Gorana Bregovića koji na glavnoj pozornici na stadionu počinje u 21 čas.
Sanja Dragićević iz Guče, a na Ibarskoj magistrali zbog sabora trubača gužva u saobraćaju, zbog smene turista i ovog vikenda pojačan je saobraćaj na ostalim putevima u našoj zemlji kao i na graničnim prelazima. Kakva je trenutna situacija iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić?
Možemo reći da je najjači pritisak na Horgošu gde se putnička vozila na ulazu u našu zemlju zadržavaju negde oko 3 sata, na izlaznim rampama zadržavanja su oko sat vremena. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom i na ulasku i prilikom izlaska iz naše zemlje registrujemo zadržavanja i čekanja od po sat vremena, dok se na svim ostalim graničnim prelazima ka našim susjedima registruju čekanja od 30 do 60 minuta. A na naplatnim rampama možemo reći da trenutno nema nekih posebno dužih zadržavanja, čekanja su uobičajena koliko je potrebno vremena samo za naplatu putarine, ali savjetujemo vozačima da pripreme tačan iznos kako bi ubrzali sam protok na naplatnim rampama. Savjetujemo vozačima da naprave pauzu u vožnji i da se pridržavaju postavljene signalizacije. Inače, ukoliko naiđu na deonice puteva na kojima ima zastoja, neka budu tolerantni i neka ne ulaze ona rizična preticanja koja vrlo bitno mogu da utiču na samu bezbednost u saobraćaju. Vozačima želimo srećan put.
Iz Automoto Saveza Jovica Mitić, a na gradilištu na mostu Zemun Borča nema saobraćajne gužve, međutim mnogo je radnika. Oni rade bez obzira na temperature. Posetio ih je Ivan Jovanović.
Glavni izvođač radova, kineska državna kompanija za puteve i mostove, sa oko 300 radnika iz te države gradi most preko Dunava, dok je kroz domaće firme podizvođače u gradnju pristupnih puteva uključeno oko 200 građevinaca iz Srbije. Za bezbednost i zdravlje na radu obe grupe radnika na gradilištu zadužen je Željko Karapandžić.
Kinezi prave pauzu od 11 do 3, od 12 do 2, zavisi koja je grupa, i tim izbjegavaju vrućine koje se ovih dana kreću preko 36 stepeni. Kinezi inače i praktikuju tradicionalnu medicinu unosom čajeva, toplih napitaka iznutra, iz polja se temperatura približava pa bolje podnose vrućinu. Također jedu hranu sa čili papričicama zato što se onda organizam pojačano znoji pa samim tim se organizam i hladi prirodnim putem, i kuvaju supe od graška koje je po njihovom verovanju i prirodni preparat za ublaženje telesne temperature.
Karapandžića pitamo i da li su naši radnici na gradilištu za rashlađivanje probali da koriste iskustva kolega iz Kine.
Naši radnici mislim da još uvijek nisu pokušavali sa tom alternativnom medicinom da reše problem vrućine, a i mislim da kao nacija ne volimo mnogo ljutu hranu, tako da uglavnom se zadržavamo na šlemu koji je ujedno i zaštitna oprema i zaštita od sunca, možda zaštitne naočare sa crnim staklima, mokri peškiri oko vrata, oko glave, unos dosta tečnosti i pauze koje se prave na sat vremena, 5 ili 10 ili 15 minuta po potrebi radnika.
Most Zemun-Borča sa još dva manja mosta i novim saobraćajnicama u ukupnoj dužini od oko 20 km treba direktno da poveže autoput Beograd-Novi Sad sa Zrenjaninskim i Pančevačkim putem. Planirano je da ceo projekat bude gotov u jesen 2014. godine.
Izuzetno bogat sportski dan je pred nama. Sa nama je Željko Stefanović. Željko, prosto sam u dilemi odakle da krenemo. Možda najbolje od onoga što je u toku, a to je svetsko prvenstvo u atletici u Moskvi. Danas troje naših atletičara.
Tako je. Osim toga, atletika i nema uzalo da pitat kraljice sportova. Osam predstavnika Srbije uzeće učešće na 14. prvenstvu sveta u atletici, koja, kako se rekla, danas započela u Moskvi i traje do 18. ovog meseca. Već na startu naš takmičar u 10. boju, Mihajl Dudaš, postigao je lični rekord i trenutno je 10. posle 3 discipline. Reprezentativka Srbije u bacanju diska Dragana Tomašević nije uspela da se plasira u finale, pošto je u kvalifikacionoj grupi zauzela 14. mesto. Tokom popodneva od naših ćemo videti još i Ivanu Španović u skoku dalje.
Danas ćemo pratiti, odnosno noćas, i tenis. Očekujemo finale pre finala, Đoković-Nadal.
O da, kakav šlagir susret. Da. Novak Đoković obezbedio je plasman u polufinale turnira u Montrealu, gde ga očekuje upravo njegov večiti rival, popularni Rafa. U četvrtfinalu Đoković je ubedljivo savladao Francuza Richarda Gasqueta u dva seta 6-1, 6-2. Naravno, ima i drugih sportskih dešavanja. Danas i sutra u Beogradskoj areni igra se košarkaški trofej Beograda. Od 18:30 igraju Turski i Slovenija, a u 21 čas Srbija i Ukrajina. Odbojkaška reprezentacija Srbije posle četiri ostvarene pobede u takmičenju, zaista divnom takmičenju Grand Prix, danas u dvorani Pionir igra i meč protiv Alžira od 17:30, a u večernjem terminu od 20:15 sastoji se Sjedinjene Američke Države i Holandije.
I red je da danas spomenemo i fudbal, ne bez razloga, počinje domaće prvenstvo.
Kakav je da je naš je fudbal. Konačno, dakle,
pa i
danas...
dobar je, pokazali su nam to i fudbaleri u kategoriji do 19 godina.
Tako je, i upravo njihov selektor Ljubinko Drulović je naš prvi gost u emisiji Vreme sporta i Razano, da kažem i o šampionatu. Dakle, u prvom kolu Superlige Srbije od 17:30 igraju Rad Čukarički, Sloboda Spartak i OFK Beograd Voždovac. Od 19:00 sastoji se Partizan i Novi Pazar, a od 20:00 Radnički Niš, Radnički Kragujevac, odnosno Jagodina Napredak.
Hvala Željku na svim ovim informacijama. Svakako opširnije će naši slušalci moći da čuju za par minuta u emisiji Vreme sporta i Razonode odmah posle novosti dana, a sport će biti tema i sutrašnje sedmice.
Sedmica, nedelja, 11. avgust. Da li je politički korektno da fudbal i košarka pripadaju samo sportistima? Hoće li državni novac uništiti ili unaprediti sport? Gost emisije Duško Vujošević, košarkaški trener. Nedelja, 11. avgust od 10 sati, Radio Beograd 1.
Prevremenske prognoze, vest iz Indonezije da je proradio vulkan Rokatenda.
U erupciji vulkana Rokatenda poginulo je 5 osoba, među kojima dvoje dece. Vulkan je u vazduh izbacivao užareno kamenje i pepeo. Upozorenje na aktivnost Rokatende, koji se nalazi na malom ostrvu Palue, na snazi je od oktobra prošle godine, Vlasti su zabranile prilaz na manje od 3 km od kratera. Poginuli su se nalazili u zabranjenoj zoni.
Temperature u ovom trenutku 34 stepena u Nišu, 31 u Beogradu, 29 u Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku 20 stepeni i pored najavljenog osveženja čini se da temperatura, odnosno da vrelo i tropsko leto ne posustaje i ne odustaje. Zgodna prilika da uveče kada je vedro pogledate i nebo iznad naše zemlje, a u tom smislu i vest da su astronomi Američke svemirske agencije otkrili novu planetu udaljenu 57 svetlo godina od Zemlje. Ne znam da li bi mogla da se vidi iz Srbije, u svakom slučaju zvezde možete videti sigurno. Do kraja dana promenljivo oblačno i sveže, uglavnom sunčano, do kraja dana lokalno moguća kiša, a vreme sutra?
Ujutru i prepodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne u većini mesta sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 25 do 32 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Popodne sunčano, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 28 stepeni.
15.30 završavamo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.